Mutta hyvä laulu. Miksi siirtää tuonnemmaksi, kun tänään voisi jo tehdä kaikki hyvin? Joo, kiitos Jumalalle. Siunaa Herra jälleen tämä yhdessä olohetkemme täällä. Ja auta Herra, että jotain semmoista tulisi esille, joka olisi hyödyksi. Auttaisi meitä, meidän elämässämme ja kilvoittelussamme ja uskonvaelluksessamme ja eläessämme toinen toistemme keskellä ja suhteissa toisiin ihmisiin. Ja suhteissa, ennen kaikkea suhteessa sinuun, itseesi. Sitä rukoilemme ja pyydämme Isä Jeesuksen rakkaassa nimessä. Amen. Varmaankin moni on joskus miettinyt semmoistakin kysymystä, johon kenties ei oikeastaan semmoista ihan tyhjentävää ja täyttä vastausta voikaan saada tässä ajassa, että miksi yleensä Jumala loi ihmisen? Miksi? Mikä syy se on?
Yksi syy on kyllä vaan, että semmoista aikaa pyynnetty, että reikalaatio.
Niin, se oli hänelle annettu tehtävä. Mutta ehkä, voisiko ajatella näinkin, tämä nyt on tämmöistä ajattelua, että jos ihmistä ei olisi luotu, niin tuskin olisi luotu lintuja ja kalojakaan ja mitään koko tätä planeettaakaan, missä me ollaan. Että ihmisen luominen kuitenkin on kaiken muun luomistyön, tämän näkyväisen luomistyön niin kuin se lähtökohta. Vaikka ihminen luotiinkin vasta viimeiseksi ja tehtiin viimeiseksi kaikista koko luomakunnasta. Kuudentena päivänä, eikö se niin tapahtunut? Kuudentena luomispäivänä. Ja sitä ennen tehtiin kaikki muu. No, mutta näin mä ajattelin, että ihminen kuitenkin on se syy sitten muuhun luomistyöhön. Mutta minkä takia Jumala niin kuin päätti ja fundeerasi ja totesi, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Niin onhan sitä arveltu, joku on ajatellut sillä tavalla, että Jumala loi niin kuin ihmisen täyttämään sitä Jumalan yksinäisyyttä. Olemaan suhteessa Jumalaan, että Jumala ei olisi niin yksin, mutta olihan hänellä ikuinen poika. Aikakausien alusta ollut, ei Jumala ollut yksin. Enkelit, koko taivaan hovi väki oli, kuinka paljon niitä on, sitäkään ei oikein varmaan kukaan osaa sanoa, mutta paljon niitä on. Ja ei se ehkä sitten kuitenkaan ole se syy. Mutta tehdäänkö me sillä tavalla, niin kuin Karppisen Pauli sanoi, että kun päästään taivaaseen, kysytään sitä. Kysytään sitä, jos se sitten kiinnostaa meitä se semmoinen asia, että minkä takia sä meidät oikein teit tänne näin. Jotain sitä tietysti. Jumala loi meidät, että me eläisimme yhteydessä ja suhteessa hänen kanssaan. Sekin on tietysti totta, mutta ei se kuitenkaan mun mielestä ole se perustavaa laatua oleva syy, miksi ihminen luotiin.
Markku sanoi, että iloksi hän loi ihmislapset.
No niin, iloksi hän, mutta onko se mielestä ollut paljon iloa? Se on sitten taas toinen kysymys. Se on kysymys erikseen.
Ja siellä on niin sanottu, että hän ei kunnioita kiitokseksi.
Hänen kunniansa, niin.
Kiitokseksi.
Mutta onko sekään kuin toteuttunut? No, joka tapauksessa kuitenkin, kun on luotu, niin on luotu ja me olemme täällä. Ja nyt tämä suhde, mikä meillä on Jumalaa, niin se on kuitenkin sitten semmoinen keskeinen ja tärkeä ymmärtää, millainen tämä suhde on. Ja millainen sen tulisi olla. Ja ennen kaikkea mä ajattelen näin, että ihmisen, minun ja Jumalan välinen suhde ennen kaikkea on rakkaussuhde. Tästä tulee mieleen lähetyssaarnaaja Altti Viljasen joku lausunto tai puhe, kun hän omaa värikkäiseen tyylinsä kertoi sitten, kun oli ollut oikein paljon työtä hänellä ja toimintaa. Ja hän oli väsynyt ja vähän ehkä olisiko ollut jo vähän sitten semmoista jotain huonoa ajatusta ja mieltäkin Jumalan suuntaan. Niin Jumala kysyi häneltä, että millainen suhde meillä on? Onko meillä työsuhde vai onko meillä rakkaussuhde? Ja mutta ehkä hengellisen työn päätoimisilla tekijöillä, niin kuin saarnamiehillä ja lähetyssaarnaajilla, evankelista, jotka niin kuin koko ajan aamusta iltaan, niin aina vaan sen saman hengellisen työn tiimoilla ovat, niin äärettömän helposti. Ja kyllä mä sen itsestäni tiedän. Kun 19 vuotta päätoimisesti olin hengellisessä työssä mukana, niin kuinka äärettömän helposti se muuttuu työsuhteeksi. Se suhde Jumalaan. Minä teen työtä hänelle, hän on minun työnantajani, ja minä koitan tehdä työtä hänelle sillä tavalla, että hän olisi tyytyväinen siihen työhön, suoritukseen, jonka minä teen. Ja sitten luemme Raamatusta, mene laiska muurahaisen tykö ja katso sen menoa ja viisastu. Ja luemme sieltä sitten itsellemme semmoisia lisää, vaan vauhtia lisää. Pyörä pyörimään kovemmin ja tee vielä enemmän ja toimi vielä enemmän, ole vielä ahkerampi. Ja miksi viivytöit, miksi laiskottelet, miksi et ole jo menossa. Ja sitten joutuu semmoiseen mahdottomaan oravan pyörään, jossa lopen väsyy, tulee lopen uupuneita ihmisiä. Se varsinainen pääasia, rakkaussuhde, jää kokonaan toiseksi. Enkä mä sano, että se on ainoastaan niin kuin Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa tämä vaara olemassa. Tämä ihan sama juttu saattaa olla myöskin ihan perheen sisällä, aviopuolisoiden välillä, että siitä tulee jonkunlainen palvelussuhde. Minä palvelen puolisuani, koitan tehdä hänen elämänsä jollain tavalla, vai siis helpommaksi. ja niin poispäin. Hakkaan halkoja ja kannan vettä ja siivoan puutarhaa ja tonttia, että hän olisi tyytyväinen minun työsuoritukseeni, eikä nostaisi matkalaukua oven ulkopuolelle ja joutuisin riippumattoon ulkoruokintaan muutamaksi vuodeksi. Jollekin on ollut vaarana käydä. Joo. Ja se mikä asiassa on ydin, niin rakkaussuhde, se jää niin kuin taka-alalle. Voimmeko olla aviopuolisona tai perheessä? Voimmeko olla tyytyväisiä ja iloisia siitä, jos vaan kaikki työt hoituu hyvin, mutta ei ole mitään sen enempää kuin pelkkä on tällainen niin kuin työ- ja palvelussuhde vaan keskenämme. Mä luulen, että se ei tuota meille tyydytystä kenellekään se. Vaikka kuinka olisi koti siisti ja puutarha laitettu ja talous tasapainossa ja kaikkia on, mitä tarvitaan, niin mistään ei olisi mitään puutetta, mutta jotain sitä puuttuisi siitä suhteesta. Se todellinen syvä sisäinen yhteys, niin me olemme onnettomia ihmisiä. Ja niin myöskin Jumala-suhteessa, jos ei se ole tällainen syvä rakkaussuhde, joka meillä on Kristukseen, Jeesukseen ja isään ja poikaan, pyhään henkeen, niin emme me ole tyytyväisiä siihen. Emme ole tyytyväisiä. Silloin Jeesuksen sana kuuluu meille, jonka voimme evankeliumista lukea. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. me luemme sen ja mielellään jakelemme sitä jumalattomille. Tulkaa minun tyköni. Mutta kyllä se ihan yhtä hyvin kuuluu myöskin meille. Jos tämä työsuhde on alkanut suhde muuttua työsuhteeksi, raskaaksi, kuorman kantamiseksi ja aina kysymykseen, onko minä tehnyt tarpeeksi, että Jumala hyväksyisi minut. Onko hän tyytyväinen minun työsuoritukseeni? Niin silloin meille aivan samalla tavalla kuuluu tämä kutsu. Tulkaa minun tyköni, sanoi Jeesus. Minä annan teille levon. Minussa te löydätte levon. Siinä rakkaudessa, jota saatte kokea, kun tulette minun yhteyteen ja minun luokseni. Ehdottomassa. Täydellisessä, vilpittömässä rakkaudessa. Niin kuin jos lapsen ja vanhempien suhde on hyvä ja terve ja normaali, niin se rakkaus, jolla äiti ja isä rakastaa pientä lastansa, niin se on ehdoton, se on vilpitön, se on todellinen. Tekee se lapsi ihan mitä tahansa. Jos se parkuu tai jos se sotkee itsensä tai jos se tekee jotain muuta, joka tuottaa lisää työtä ja vaivan näköä, niin se kuitenkin se rakkaus on ihan yhtä vilpitön ja yhtä täydellinen. On se puhdas tai likainen, pää punaisena huutaa tai hymyilee, niin se on joka tapauksessa se samanlainen. Ja niin on myöskin meidän suhteemme Kristukseen, Jeesukseen ja Jumalaan. Hänen puoleltansa, se on aina yhtä puhdas, yhtä vilpitön, yhtä täydellinen, onnistumme tai epäonnistumme. Miten meidän puoleltamme, niin se on toinen kysymys. Ja siihen nähden hän apostoli, tai Jumala apostolin kautta kehottaa, olkoon rakkaus vilpitön. Millainen on vilpitön rakkaus? Mun ymmärtääkseni se tarkoittaa vailla taka-ajatuksia olevaa. Vailla taka-ajatuksia olevaa. Rakkaus, joka on valmis antamaan ja palvelemaan odottamatta edes jollain tavalla niin kuin salaisesti, että minä saan sitä hyvän korvauksen, kun minä teen näin. Me teemme näin, saamme tai emme. Se on yhdentekevää. Ei kukaan ihminen voi kasvaa terveeksi ihmiseksi ja terveenä ihmisenä ja todellisena ihmisenä, löytää sitä oikeata syvällistä minuutta, miksi Jumala on hänet luonut, ellei hän saa kokea rakkautta. Ja tämä on yksi tämän päivän suuria ongelmia. Vaimoni jossain tilaisuudessa tässä tällä matkallakin kertoi, kun todisti, niin kertoi jostain 19-vuotiaasta oppilaastaan nuoresta naisesta, joka tuli hänen luokseen koulussa ja sanoi, että kukaan ei ole minua koskaan rakastanut. Kukaan. Sehän on semmoinen kokemus. Ja sitä kokemusta ei voi kieltää. Voimme sanoa, että no ei se kokemus ole eikä ihan oikea, mutta sitä millä tavalla hän on asian kokenut, sitä ei kukaan voi kieltää. Se, että hänellä on semmoinen tunne, kukaan ei ole minusta koskaan välittänyt vilpittömästi ja oikeasti. Kukaan ei ole minua rakastanut, niin se on hänen todellinen elämän kokemus. Ja mä pahaa pelkään, että Suomi alkaa olla aika lailla kansoitettu sellaisilla ihmisillä, lapsilla, nuorilla ja aikuisilla, jotka joutuvat sanomaan ihan samalla tavalla. Ei kukaan ole minua koskaan rakastanut. Erässä mielessä niin kuin se Petesan lammikon sairas mies, 38 vuotta sairastunut, halvaantunut mies, joka sanoi, minulla ei ole ketään. Ei ketään. No yksin. En voi mennä kenenkään luokse. En voi pyytää ketään avuksi. En voi kertoa kenellekään huoliani ja murheitani. Kukaan ei välitä minusta, ei ole kiinnostunut minusta. En merkitse mitään kenellekään ihmiselle. Ja tämä alkaa nyt olla ikäihmisten ja vanhusväestön yksi semmoisia suuria kysymyksiä, huomia kysymyksiä. Minä en merkitse kenellekään mitään. Minä olen vain numero tai minä olen vain vastus tai semmoinen vaiva, probleema. Minä olen probleema yhteiskunnalle ja olisi paljon parempi kuin minua ei olisi enää olemassakaan. Ja niin ihmiset menettävät elämän halunsa. Alkavat etsiä jostain lohtua elämäänsä ja ikäihmisten, vanhusväestön alkoholin käyttö on sen takia nousemassa kovaa vauhtia. Pullosta etsitään lohdutusta siihen elämän yksinäisyyteen ja sisäiseen kurjuuteen. Ja muutaman päivän välein yksi suomalainen vanhus tappaa itsensä. Eivät jaksa enää sitä yksinäistä. Eikö se todista sitä, jos ihmiset kuolevat omaan asuntoonsa yksinäisyyteen ja ehkä 2 vuoden päästä sitten joku menee, murtautuu ovesta sisään, joku viranomainen tai joku muu ja löytää sieltä muumioituneen ihmisen jopa 6 vuotta. Saa joku olla yksin ja kukaan ei ole välittänyt, ei ole kiinnostunut, ei ole tiennyt, että hän jo 6 vuotta sitten poistui keskuudesta. Tämä on aika kauhistuttava asia. Tästä Jumalan ja ihmisen rakkaussuhteesta vähän mihin tuossa jo viitattiin, että mitä sä sanoit, että Jumala voi iloksi. No niin, sä oot tainnut lukia Raamattua joskus. Ja varmaan montakin kertaa on tämmöinenkin ajatus tuli mieleen, nimittäin Jesaja 62 meillä sanotaan näin. Vaikka jakeesta 5. Niin kuin nuori mies ottaa neitsyen vaimokseen, niin ottavat sinun lapsesi sinut omakseen. Ja niin kuin sulhanen iloitsee morsiamesta, niin iloitsee Jumalasi sinusta. Niin kuin sulhanen iloitsee morsiamesta, niin iloitsee Jumalasi sinusta. Tämä on kirjoitettu Sionille, Herran omaisuuskansalle, mutta mehän nyt tavallaan kuitenkin olemme sitten sitä, koska olemme valittuja Kristuksessa, emme ainoastaan Abrahamissa, vaan olemme valittuja Kristuksessa, niin kyllä kai me voimme tämän ihan täydellä, hyvällä omalla tunnolla omistaa myöskin, että Jumala iloitsee meistä. Jumala iloitsee sinusta, Jumala iloitsee minusta, niin kuin sulhanen iloitsee morsiamesta. Ja sitten Jesaja 43. Ja 6 ja 7. Tämäkin liittyy kyllä Jumalan kansaan ja sen kokoontumiseen omaan maahan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle, älä estä. Tuo minun poikani kaukaa ja tyttäreni maan ääristä. Kaikki, jotka on otettu minun nimiini ja jotka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Jotka olen kunniakseni luonut otettu minun nimiini. No, kyllä mä rohkinisin tämänkin soveltaa. Meidän on otettu Jumalan nimiin. Meidän on otettu Kristuksen Jeesuksen nimeen ja Jumalan nimiin. Onhan meidät kastettukin Isän ja Pyhän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Meidät on otettu Jumalan nimiin. Niin varmaan voimme tämän myöskin omaksua, että Jumala on ollut meidät kunniakseen. On muovannut ja tehnyt valmiiksi. Ja otetaan vielä Efesolaiskirjeestä sitten Uuden testamentin puolelta. Efesolaiskirjeestä ensimmäistä luvusta ja vaikka 11-12. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan. Hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Eläisimme, olisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Olemme Jumalan kuvia. Olemme tavattoman arvokkaita ihmisiä. Meitä ei tee ja ihmistä ei tee arvokkaaksi. Emmekä saa antaa sen ajatuksen tulla niin kuin mieleen ja johtaa meitä harhaan, että ihmisen tekee arvokkaaksi hänen jotkut saavutuksensa, vaan ihminen on arvokas, koska hän on ihminen. Piste. Ja me sen tiedämme, että maailma ja ihmiset, jotka eivät paljon Jumalasta välitä, niin antavat kovin, kovin suuren painon ihmisen saavutuksille. Luet jotain muistokirjoitusta lehdestä, niin mitä pitempi litania siellä on perässä edesmenneen saavutuksista, niin sitä arvokkaampana ihmistä häntä pidetään. Se on ihmisten käsitys asiasta. Ja kenties jotkut oikein pyrkivätkin siihen, että tulisi mahdollisimman pitkä muistokirjoitus. Mutta en tiedä, kannattaako sen, että niin kauhean paljon vaivaa näillä, kun ei sitä ole itse kuitenkaan lukemassa. Sitten kun on jo hartianlevyisessä arkussa. Niin paljon se sitten hyödyttää. Sen asian takia kilvoitellaan. Mutta näin Raamatusta etsien tätä pohjaa, niin ihminen on arvokas, koska hän on Jumalan kuvaksi luotu. Meidät luotiin ja ihminen luotiin muun muassa vastuuseen. Meillä on vastuu. Tuossa jo mainittiin luomakunnasta. Sitä me olemme ehkä jossain määrin laiminlyöneetkin. Mutta ennen kaikkea olemme vastuussa itsestämme ja omasta elämästämme ja olemme vastuussa siitä, miten käytämme sen ajan, jonka Jumala on meille antanut, ja että käyttäisimme sen oikein. Olemme vastuussa niistä lahjoista ja kyvyistä, jotka Jumala on meille antanut, että käytämme niitäkin oikein. Sitä Jumalan voimaa. Ja ne on kaikki Jumalan voimaa. Kaikki kyvyt, mitä meillä on, ovat Jumalan voimaa. Ja miten sitä Jumalan voimaa käytämme, siitä olemme vastuussa. Oli joskus yli 30 vuotta sitten niin lasten leiri jossain tuolla Kotkan seudulla. Olimme siellä, oli sitten leirin opettajana yksi nuori saarnaveli. Hän kysyi, on jäänyt mulle mieleen, hän kysyi sitten siinä niin kuin noin yhteisesti kaikilta leiriläisiltä, että meitä oli, että mitä synti on? Mitä synti on? No totta kai monilla meistä sitten alkoi heti raksuttaa, että minkälaisia luetteloja tänne onkaan Raamattuun kirjoitettu evankeliumiin ja epistoloihin synnistä, että nämä ovat syntiä, ja jotka näitä harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja heti tuli mieleen monenlaisia asioita, että mitkä ovat syntiä. Mutta ei syntiä varmaankaan voida sillä tavalla pohjia myöten luetteloida. Ehkä nämä luettelot on niin kuin semmoisia jonkinlaisia esimerkkejä vain asioista, jotka ovat vääriä ja jotka ovat syntiä. Mutta on varmasti monta asiaa, jotka ovat syntiä, joita ei näissä luetteloissa olekaan. Ja niin tämä opettaja, Raamatun opettaja siinä, niin hän esitti oman versionsa asiasta, mitä synti on. Hän sanoi, synti on Jumalan voiman väärinkäyttämistä. Mun mielestä se oli aika hyvä ajatus ja hyvä semmoinen kiteytys, mitä synti on. Synti on Jumalan voiman väärinkäyttämistä. Me olemme saaneet kaiken, mitä meillä on, Jumalalta. Jumalan voimasta. Kyvyt, jota meillä on, ovat Jumalan kyvyistä. Aika, jota meillä on, on Jumalan ajasta. Kaikki lahjat, joita meillä on, mitä meillä on, jota emme olisi Jumalalta lahjaksi saaneet. Ja jos me käytämme näitä väärin, itsekkäästi, itsekeskeisesti tai toisten ihmisten elämää tai luomakuntaa tuhoavasti ja vahingoittavasti, niin me teemme silloin väärin ja teemme silloin syntiä. Ja silloin ei enää etsitäkään luetteloa, että kuuluuko tämä nyt tähän luetteloon, että mitenkään tämä on, voiko mä tämä tehdä tai ei. Vaan kysymme, käytänkö nyt Jumalan minulle antamaa voimaa oikein, kun teen tätä tai jätän tätä tekemättä. Jumala on antanut meille voiman ja kaiken, mitä meillä on, sitä varten, että me rakastaisimme. Ja se ei ole erotiikkaa, vaan se on asenne. Rakkaus mun ymmärtääkseni on asenne ja periaate, jolla me suhtaudumme toisiin ihmisiin, itseemme ja kaikkeen, mitä on meidän ympärillämme. Se ei ole vain, missään tapauksessa se ei ole vain joku tunne. Yksi hyvä ystävä on useinkin sen sanonut, johon en kyllä voi yhtyä. Hän oli sen kuullut joltain jo edesmenneeltä puhujalta, että rakkaus on opittu tunne. No voihan se olla sitäkin. Jos ihminen ei ole lapsena kokenut ja saanut osakseen rakkautta, on saanut vain kylmyyttä ja kovuutta, tuomitsemista ja ankaruutta, niin hän ei todennäköisesti opi myöskään osoittamaan rakkautta. Siinä mielessä rakkaus voi olla opittu tunne, mutta ensisijassa mun ymmärtääkseni rakkaus ei ole ollenkaan tunne, vaan se on asenne, se on toimimista, se on suhtautumistapa, jolla me suhtaudumme toisiin ihmisiin ja myöskin itseemme. Ja silloin, jos meillä on tämä oikea asenne, niin silloin kaiken me, mitä me teemme, se on sen rakkauden värittämä ja vaikuttama. Aikanaan luin yhden semmoisen kertomuksen jossain, oliko se nyt sitten ollut tämmöinen joku kristillinen sairaala, jossa sitten oli tehty semmoinen yhteinen päätös. Totta kai sitten kaikki hoitohenkilökuntakin oli tällä tavalla asennoitunutta. Oli tehty yhteinen päätös, että kaikki, mitä tässä talossa tapahtuu, tehdään rakkaudella toisia kohtaan. Niin kuin tästä asenteesta käsin. Me rakastamme toisia. Samalla tietysti myöskin itseämme oikealla tavalla. Jos joku vaihtaa lamppua huoneen kattoon, niin hän tekee sen rakkaudella. Jos joku pyyhkii pöyjä lattioita ja pöytä, hän tekee sen rakkaudella. Joku tekee ruokaa, hän tekee sen rakkaudella. Joku hoitaa sairaita, pesee sairaita potilaita, hoitaa haavoja, ihan mitä tahansa tekee, niin me teemme sen kaiken rakkaudella. Ja mikäli oikein muistan siitä, mitä luin, niin sen periaatteen toteuttaminen elämässä ja se omaksuminen, se oli suorastaan mullistavaa sen laitoksen elämässä ja kohdalla. Totta kai. Jos joku ihminen tulee, jos nyt mennään vaikka tämmöiseen sielunhoidolliseen asiaankin, niin joku tulee sielunhoitoavustajan tai sielunhoitajan, mun mielestäni, ei ole olemassa kuin yksi ainoa sielunhoitaja, Jeesus Kristus. Muut kaikki on vain avustajia, jotka niin kuin neuvovat tietä tämän suuren sielunhoitajan luokse ja yhteyteen. Ja siinä yhteydessä, joka ihmiselle tulee tämän suuren sielunhoitajan kanssa, siinä se parantuminen sitten tapahtuu siinä hengellisessä, todellisessa, kokonaisessa ihmisyhteydessä. Me olemme avustajia, mutta nyt kuitenkin ihmisistäkin käytetään tätä sielunhoitajan nimitystä ja olkoon sitten niin. Jos joku tulee tämmöisen sielunhoitajan luokse, joku ihminen elämänsä vaikeuksien kanssa, niin kyllä hän aika äkkiä aistii, rakastanko tämä toinen ihminen minua vai ei. Onko hänellä tämä rakkauden asenne? Valitseeko tässä yhteydessä nyt tämä rakkauden, armon ja anteeksiantamuksen ilmapiiri, jossa minä voin olla vapaa, olla avoin, heittää pois naamarit ja riisua kaikki valheasut päältä ja olla ihan haavoittuva sellainen ihminen niin kuin minä olen. Ja jos ei hän koe sellaista, hän ei koskaan uskalla myöskään kertoa todellisia ongelmia. Yleensähän on niin, että aika usein miten terapiassa ja sielunhoidossa käy niin, että ihminen, joka tulee, etsii apua elämäänsä, hän heittää niin kuin semmoisia täkyjä ensin. Hän ei kerro sitä oikeata todellista asiaansa, vaan heittää semmoisia pieniä pikkujuttuja, jotka ehkä ovat totta ja liittyvät hänen elämäänsä. Mutta hän kokeilee niillä tämän mahdollisen auttajan uskottavuutta ja luotettavuutta, mikä hän on, uskallanko minä sitten avata elämääni enemmän. Ja näin hän on oikeastaan kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä. Oikeastaan kaikki, jos ihan mennään pitemmälle, niin mun mielestäni kaikki inhimillinen kanssakäyminen on jollain tavalla sielunhoidollista, joko plus- tai miinusmerkkisesti. Joko plus- tai miinusmerkkisesti, kun olemme tekemisissä toisten kanssa. Se, joka hoitaa meitä, tekee meitä ehyemmäksi, kokonaisemmiksi, tai sitten haavoittaa meitä entistä enemmän. Ja olemme entistä huonommassa kunnossa taas tämän kohtaamisen jälkeen. Jompaa sen aina. Nyt kun on sielunhoidosta puhumme ja kysymys, niin tietysti ajatellaan tämmöistä hiukan syvempää sielunhoidollista kanssakäymistä ja suhdetta. Ihminen luotiin vastuuseen itsestään ja toisistaan. Tämä vastuu myöskin toisesta, se tulee heti sieltä Raamatun alkulehdiltä, kun Jumala kysyi Kainilta, missä on veljesi? Missä on veljesi? Vastuu ihmisestä itsestään tuli edellisessä kysymyksessä, missä sinä olet? Ihminen, missä sinä olet? Hän oli epäonnistunut vastuun kantamisessa omasta itsestään. Epäonnistunut. Me kutsumme sitä syntiin lankeemukseksi, sitä epäonnistumista. Ja hän oli epäonnistunut myöskin vastuun kantamisessa veljestään. Missä on sinun veljesi? Meidät on asetettu vastuuseen työstä ja levosta. Ja mun mielestäni meidän pitäisi nähdä työ, kaikki työ, mitä meidän tehtäväksemme tulee, Jumalan meille antamana siunauksena. Keskiviikkoiltana juttelin tuolla siitä Paul Liljasta, joka istuu nyt vieläkin, tai kärsii pitkää toistakymmentä vuotta kestävää vankeusrangaistustaan, huume-elämää eläessään tapahtuneen henkirikoksen takia. Tuolla Vammalan seudulla yhden hänelle huumevelkaa 20 euroa olleen entisen virkansa juoneen poliisin vei metsään toistakymmentä vuotta sitten ja sitoi hänet puuhun käsistä selän, kädet selän taakse puun ympärille tuonne noin. Sitten hänet sinne puuhun kiinni ja jätti hänet sinne kuolemaan sen velallisen. Ja sitten kun joutui siitä vastuuseen, niin rapsahti pitkä vankeustuomio henkirikoksesta. Mainitsin silloin, että niin tämä Paul Lilja tuli sitten Saranmäen vankilassa Turussa uskoon yksin omassa sellissään. Hänestä on lehdissäkin kirjoitettu hänen todistuksiaan ja hän on näitä julkisesti ihan kertonut, niin mitään salaisuuksia on. Hän oli nuorena miehenä tai poikana päättänyt, että päivääkään en tee töitä. Hän isä oli juoppo ja äiti oli Jehovan todistaja ja siinä erittäin ristiriitaisessa, voisi sanoa niin kuin vääristyneessä perhe-elämässä sitten nuorena miehenä kasvoi. Tuli tähän päätökseen, että päivääkään töitä. Hän näki sen niin kuin siitä näkövinkkelistä, että työ on jotain sellaista, jota pitää karttaa ja se on ahdistavaa ja se rajoittaa ihmistä ja se on kiro, suoranainen kiruus ihmiselle. No nythän hän sitten opiskelee kokiksi ja eikä sitten pääseekin loppujen lopuksi töihin. Kun sai uuden elämän Jumalalta, niin ajatuksetkin muutuu ihan toisenlaisiksi. Ja se, mikä ennen nähtiin kirouksena, se koetaankin nyt suurena siunauksena ja sitten taas toisinpäin. No, totta kai mä sen ymmärrän, on ihmisiä, jotka eivät kykene töihin ja joskus voi olla, että ei ole työtä tarjolla, mutta mä itse kuitenkin ajattelen noin pääasiassa, että työ ihmiselle on se mitä tahansa. Se on suuri siunaus ihmiselle. Ja meidän tulisi se ottaa myöskin sen. Kaikki rehellinen työ on arvokasta. Se auttaa meitä, auttaa koko yhteiskuntaa. Ja sitten myöskin suhde lepoon, että meillä on, on työtä ja on lepoa. Jumala sääti ensimmäisen työaikalain. Se ei ole SAK eikä STTK eikä kenenkään aikaansaannosta eikä minkään järjestöä, vaan se on Jumalan aikaansaamaa. Ja hän sen sääti näin 6+1. Mun täytyy kyllä surulla tunnustaa, mä en ihan aina kauhean hyvin onnistu sitä noudattamaan. Se meinaa mennä helpostikin, että 6.5+0.5. Puoli, kun vaikka on lepopäiväkin, joskus ollaan vähän työpäivän kaltaisia. Tietysti toisenlaista työtä, mutta kuitenkin työtä, mutta kuitenkin Jumalan sen levon sääsi meidän hyväksemme. Siitäkin olemme vastuussa. Jos me rikomme Jumalan lainalaisuuksia rajusti, ja joskus vaikka ei niin rajustikaan, niin itsemme siitä loppujen lopuksi maksamme sen laskun. Itsemme sen maksamme. Oman elämisen huonovointisuutena ja väsymisenä ja ihmissuhteiden ohentumisena ja rikkoutumisena, jos ei ole meillä ollenkaan aikaa hoitaa asioita, jotka voisimme sinä lepoaikanamme hoitaa. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Tähän jo äsken sinulla vähän viittasin. Jumala loi ihmisen seksuaaliseksi olennoksi. Ja yleensä ihminen on jompaa kumpaa. Ja tämä on nyt asia, jota koitetaan kovin voimakkaasti hämärtää. Se on ihan toisaalta ihan järkyttävää, millä tavalla ihmiset on menettäneet niin kuin terveen maalla talonpoikaisjärkensä. Ja nyt mukaan ei sitten tiedetä enää, onko ihmiset tyttöjä vai poikia. Olisi tähän yksi hauska juttu, en tiedä uskaltaisiko tämmöistä kertoa, eikä tätä levitetä tätä nauhaa mitenkään pitkään. Oli semmoinen hyvä ystävä, hirmu leikkisä ja hauska mies ja välillä vakavakin, kun Allarik Sandberg. Ja hän oli hyviä kertomuksia, tarinoita aina jaettavaksi sitten. Hän sitten oli jossain oli jotkut päivät ja hänelle tultiin sanomaan, että lähde nyt kuule Alarikki, tuolla on tunti ja siellä puhutaan miehen ja naisen erilaisuudesta. Niin Alarikki oli naurannut siihen ja sanoi, että ei mun tarvitse, me mennään Sinikan kanssa lauantaina saunaan. No ehkä siinä nyt sillä tunnilla olisi puhuttu vähän muutakin kuin tätä puolta asiasta, mutta hän oli nyt tämmöinen kevyt heitto siihen, että kyllä hän tietää, että mies ja nainen on erilaisia. Mutta nyt nykyisin jotkut ei näköjään tiedä sitäkään enää, että on erilaisia. Ja sitten voi hyvä tavaton, voi tätä aikaa, missä me elämme ja missä ennen kaikkea meidän lasten lapset joutuvat elämään, jotka nyt on pieniä. Jos tämä kehitys vielä jatkuu, niin ei totisesti käy kateeksi heidän elämäänsä, mihin sekasotkuun ne joutuu. Ja se on kuin saasta aalto, joka vyöryy ylitse koko maan piirin. Tämä juuri sukupuoli- ja seksuaalielämään liittyvä saasta, tämä tämmöinen hirmuinen haureellisuuden ja kaikenlaisen luonnottomuuden saasta. Se on niin kuin Paavali roomalaiskirjassa ensimmäisessä luvussa sanoo, kun tätä Jumalasta luopumisen seurauksia hän siinä erittelee, mitä se merkitsee, että ihminen luopuu Jumalasta ja kääntää selkänsä hänelle, niin, niin siinä sitten tulee, että palvoo luotua enemmän, niin kuin vaihtaa Jumalan tilalle jonkun luodun olennon ja sitten äärimmäisyytenä sitten se luopuu niin kuin vastakkaisessa sukupuolesta ja mies miehen kanssa ja nainen naisen kanssa. Paavali esittää, se on niin kuin pahuuden äärimmäinen ilmenemismuoto. Vaikka meidän mielestämme esimerkiksi sota, terrorismi ja tällainen hengen päälle käyvä väkivalta on niin kuin se äärimmäinen muoto sitä, mutta Paavali ei sano sitä sillä tavalla, vaan juuri tämä seksuaalielämän alueella tapahtuva sekasorto ja ihan tahallinen kaikkien asioiden sotkeminen, tämän hän esittää. Tämä on niin kuin syntiin lankemuksia, synnin harjoittamisen äärimmäinen ilmentymä. No jäänyt mieleen, Tampereella oli talvipäivät, se oli sitä aikaa, joskus muistaakseni 90-luvun alkupuolta, olin silloin vielä mukana talvipäivillä ja kun olin seurakuntatyössä mukana, niin noin päätoimisesti, niin Matti Villikka piti talvipäivillä yhdessä illan yleisötilaisuudessa saarnan ja sanoi näin. Ja mä ajattelen, että hän tiesi, mistä hän puhui. Hän kysyi, miksi toisen maailmansodan loppuvaiheessa jenkit pudottivat atomipommit Hiroshimaan ja Nagasakiin. Miksi juuri näihin kaupunkeihin? Ei ne ole niin kuin mitenkään sotastrategisesti merkittäviä paikkoja. Eivät ole. Mutta juuri näihin kaupunkeihin. Miksi ne valikoituivat näin hirmu tuhoaseiden kohteeksi? Ja hän sanoi, Hiroshima ja Nagasaki olivat homoseksuaalismin keskuksia Japanissa. Näin hän sanoi. Ja sen takia ne valikoituivat. Mutta Jumala loi mieheksi ja naiseksi. Ja yhteys, tämä yhteys on luonnollinen. Muut yhteydet ovat luonnonvastaisia. Se on luonnollinen jopa silloinkin, kun se on synnillinen. Mutta se on kuitenkin luonnollinen. Ja kaikki muut ovatkin sitten synnillisiä. Ovat ne sitten mitä tahansa. Näin mä ainakin asian ymmärrän. Jumala loi ihmisen kokonaisuudeksi. Ihminen on ruumiillinen. Jotkut haluaisivat käyttää sanaa kehollinen, kun ruumis viittaa niin voimakkaasti kuolleeseen. Mutta se sana keho, se vaan ei ole sillä tavalla tarttunut meidän kielenkäyttöön. Käyttöön ja yleisesti, vaikka se varmasti olisi ihan hyvä ja oikea sana. Niin ihminen on ruumillinen ja hän on sielullinen ja hän on hengellinen ja hän on sosiaalinen. Hänen tästä joku, mitä mä tässä edellä olen lainannutkin näitä, niin sanoi, että ihminen on biopsykososiaalis-hengellinen kokonaisuus. Se oli aika hieno sana. Biopsykososiaalis-hengellinen kokonaisuus. Siinä on nämä kaikki näkökulmat. Neljä ihmis tavallaan niin kuin osaa. Ja Jumala loi meidät tällaiseksi. Suuri ongelma, mikä nyt on mun ymmärtääkseni ja näiden viisaampiakin ymmärryksen mukaan esimerkiksi suomalaisessa sairaanhoidossa ja yleensä ihmisten hoidossa on tämä, että ihminen käsitetään vain biologiseksi ja psykologiseksi, niin kuin sielulliseksi ja ruumiilliseksi, sielulliseksi ja sosiaaliseksi kokonaisuudeksi. Ja jätetään se neljäs pois, se hengellinen. Jätetään pois. Ja jos ihmistä hoidetaan vain niin kuin vajavaisena ihmisenä, ei päästä sellaisiin tuloksiin kuin olisi mahdollista päästä, jos otettaisiin huomioon, ihminen on myöskin hengellinen kokonaisuus. Ja se hengellisyys oikeastaan on kaikkein määräävin tekijä koko ihmiselämässä. Jos se puuttuu, niin vaikka kaikki muut olisivat kohtalaisen hyvässä reilassa, ihminen kuitenkin on orpo ja vajavainen ja puutteellinen. Ja puutteellinen yhteys ja puuttuva yhteys Jumalaan on loppujen lopuksi kaikkien ihmisongelmien perimmäinen syy. Puhuinko mä keskiviikkona, kun mä mainitsin sitä kosmoksesta? Joo. Mä otan sen tässä esille uudestaan tämän. Johannes 3.16. Sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa ja niin eteenpäin. Tämä maailma on kosmos. Jos nyt Johannes on kirjoittanut kreikan kielellä, niin kuin nyt ajatellaan, että Uusi testamentti on pääasiassa kreikan kielellä kirjoitettu alun perin, niin tämä maailma on kosmos. Ja tämän kosmos-sanan ensimmäinen merkitys sanakirjassa on järjestys. Järjestys. Ja sitten sen jälkeen tulee muita merkityksiä, myöskin maailma ja maailman, mitä siinä on maailmassa kaikki, mutta ensimmäinen on järjestys. Ja kun mä tämän kuulin yhdeltä meidän opiskelijaltamme siellä terapiasieluotokoulutuksessa, kun hän tämän toi esille, niin se välittömästi ne aukesi mulle ihan uuden niin kun näkökulman koko tähän Raamatun jakeeseen, tähän Jumalan ilmoitukseen. Jumala on rakastanut järjestystä niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja mistä johtuu ongelmat ja syyt ihmisen ja ihmisten elämästä? Eikö juuri siitä, että meillä on järjestys mennyt ihan päälaelleen, tai ainakin jossain määrin väärään järjestykseen? Se, mikä pitäisi olla ensimmäinen, ei ole ensimmäinen. Joku muu on tullut tilalle. Kun Johannes sanoo, älä pidä epäjumalia, sinulla ei saa olla idoleita. Idol on epäjumala. Älä pidä epäjumalia. Se juuri sisältää sen, että nämä epäjumalat on asioita, jotka ottavat paikan numero yksi meidän elämässämme. Ja elävä todellinen Jumala siirtää sivuun. Ja Jumalan sana ja niin kuin ohje terveeseen elämään on nimenomaan tämä. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja mitä sinä oli? Kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos me tämän mukaan olisimme eläneet, eihän meillä olisi näitä ongelmia, mitä meillä nyt on. Mutta se, että tämä oikea järjestys voisi palautua ihmisen elämään, eksyneen, syntin langenneen, rikoksiin sortuneen, rikki menneen ihmisen elämään, Jumala antoi Jeesuksen, koska hän rakasti järjestystä sinun elämässään, järjestystä minun elämässään, että Jeesuksen kautta me saisimme elämämme järjestykseen. En tiedä, onko tämä joku mielestä aivan kerettiläistä Raamatun tulkintaa. Mutta tällä tavalla tämä nyt mulle on tämä asia selvittynyt. Kiitos olkoon Jumalalle. Kuulkaas, tilanne on äärettömän vakava. Kello on vaikka mitä. Mutta mehän jatkamme vielä. Joo. Tehdään sillä tavalla. Pidetään emäntiin välimeivässä kunnossa. Eikö se ollut kello 15?
Kello 16.
Tunti.
Joo. Periaatteessa on vielä ollut vähän aikaa.
Joo. No jos te muutaman minuutin jaksaatte kuunnella, niin jatketaan sitten, jos siellä on tilaa vielä nauhalla. Se mihin tuossa jo mainitsin, että risti mulle merkitsee, se kuvaa niin kuin syyllisyydestä, lankeemuksesta, epäonnistumisesta, niin kun siihen ihminen joutui ja olemme joutuneet, niin ihminen Jumalan kuvana on mennyt rikki. Se on mun mielestäni kyllä aika kuvaava sana, se mennä rikki. Se mitä ihminen olemme omassa sisässä elämässämme kokeneet, niin me vanhempi sukupolvi emme ole niin kuin oppineet sanoittamaan sitä sisäistä prosessia ja tuntemustamme sanalla rikki, meni rikki, mutta nuorempi väki on. Siellä on kuullut ihan heidän itse sanovan, että mä oon ihan rikki. Mä oon ihan rikki. Juuri sitä sisäinen maailma, se on niin kuin revitty palasiksi ja kappaleet ei ole niin kuin kohdallaan. Se on niin kuin palapeli, joka on hajalla. Ja sitten kun sisäinen elämä on rikki, niin sieltähän se säteilee sitten myöskin ulkonaiseen elämään. Se mikä sisällä on, se tulee julki ulkonaisessa toiminnassa, eikö niin? Eikä päinvastoin. Ja kun sisällä on rikki, kaikki työ ja toiminta on myöskin sen sävyttämää. Jeesus tuli ja Jumala antoi hänet korjaamaan tämän rikkinäisyyden. Tästäkin mä olen varmaan täälläkin maininnut aikaisemminkin Jesaja 53. Tämä yksi Raamatun jae, jota mä hyvin, hyvin usein lainaan. Hän, Jeesus, Messias, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavaisa kautta tai hänen haavaisa hinnalla meidät on tehty kokonaisiksi, tehty ehjiksi, parannettu. Jumalan kansalle, Vanhan testamentin seurakunnalle, Jumala sanoi, palatkaa minun tyköni te eksyneet lapset, niin minä parannan teidän eksymyksenne. Parannan teidän eksymyksenne. Mistä siinä on kysymys? Sisäisestä ehjäksi kokonaiseksi tulemisesta, mun mielestäni. Se Jesajan äsken mainitsemani kohdan perusteella sitä usein käytetään, ja miksei, ei varmaan väärin tehdä, jos sitä käytetään myöskin ruumiillisen terveyden ja parantumisen semmoisena lähde Raamatun jakeena. Hänen haivansa kautta me olemme parannetut. Päänsärky, mitä tahansa tulee. Me voimme vedota siihen, totta kai varmasti voimme vedota. Hän kantoi meidän kipumme ja sairautemme ruumiinsa ristin puuhun. Mutta se sana ennen kaikkea viittaa kokonaiseksi heijäksi tulemiseen. Että meistä tulisi todellisia, aitoja, oikeita ihmisiä. Sellaisia kuin Jumala haluaa meidän olevan. Ihminen Jumalan kuvana särkyi syntiin lankeemuksen seurauksena. Ja kaikki tässä maailmassa ovat sen jälkeen olleet enemmän tai vähemmän rikkinäisiä ihmisiä. Onko maininnut täällä Kalevi Lehtisen lausahduksen, kun hän jossain evankeliumipuheessa sanoi, että maailmassa on meitä 6 miljardia, ihmisiä 6 miljardia ja risat. Ja oikeastaan kaikki me olemme aika risoja. Niin. Olemme aika risoja. Jos Jumala ei ole saanut korjata meitä, niin me olemme aika risoja. On meitä 1 tai 6 miljardia, niin risoja ihmisiä toinen toisensa jälkeen rivistöittäin kulkee ohitsemme ja me itse siellä joukossa. Ja mitä se tarkoittaa? Suhde Jumalaan meni rikki. Suhde Jumalaan rikkoutui. Erilleen. Ennen yhdessä, nyt erilleen. Suhde itseen rikkoutui. Niin kuin jotkut sanoo, mä olen ihan hukassa itseltäni. Mä en tunne enää itseäni. Kuka minä olen? Hukassa itseltäni. Ja sitten monet, mitä moninaisimpia asioita harjoittavat, että he löytäisivät itsensä. Ja juuri tämän asian takia, että on mennyt rikki. Ja on suhde omaan minuuteen ja itseen rikkoutunut. Suhde toisiin ihmisiin myöskin meni rikki. Ja tiedämme sen, kuinka helposti näin käy. Että ei ole kovin paljon semmoisia hyviä, ehjiä ihmissuhteita, jollakin ei ole enää yhtään. Hän on totisesti. Yksin. Ei ole hyvä. Ihmisestä tuli synnin orja. Synnin orja. Se, joka syntiä harjoittaa, se on synnin orja. Mutta kiitos Jumalalle, ei tarvitse jäädä siihen tilaan, vaan Jeesus tuli synnin orjia pelastamaan. Tämän rikki menemisen takia, niin jo tähän mainitsinkin, tuli ihmiselle taipumus ja tarve luodun palvontaan. Palvoneet luotua enemmän kuin luojaa. Ihminen näköjään tarvitsee kaikkialla maailmassa. Ihminen etsii ja valitsee jonkun semmoisen palvonnan kohteen. Jonkun. Hän niin kuin tarvitsee. Se on joku semmoinen aivan niin kuin synnynnäinen tarve. Etsiä itselleen joku semmoinen, jota voi ihailla, joka on niin paljon parempia, korkeampia, suurempia, huomattavampia, jollain tavalla semmoinen, joka valloittaa elämää. On se sitten joku ihminen tai ehkä joku aate tai mikä tahansa, mutta jonka edessä voi olla niin kuin tämmöisessä palvossa asenteessa. Ja niitä on urheilijat ja niitä on taiteilijat ja niitä on suurmiehet ja kaikenlaiset, oikeastaan melkein mitkä tahansa ihmiset ja jopa kuulotut sonnivasikat on joskus sitä näköjään näytelleet. Tarvitsemme jonkun. Jonkun, mutta kun Juvala loi meidät, niin hänen tarkoituksensa oli, että hän yksin olisi meidän palvontamme kohde. Ja sitten kun asiat menevät oikeaan tärkeysjärjestykseen, järjestys palautuu oikeaksi, niin jokaisen elävään uskoon tulleen ihmisen elämässä meidän palvontamme kohde, meidän ihanumme kohde, jos olemme oikein asioita mitenkään ymmärtäneet, on ristillä kuollut ja ylösnoussut vapahtaja Kristus Jeesus. Vain hänelle me kumarramme. Vain hänen edessään me notkistamme polvemme. Vain hän saa meidän kunnioituksemme, kiitoksemme ja ylistyksemme ja meidän sydäntemme rakkauden. Miehen ja naisen suhde vääristyi tämän seurauksena. Siitä sen te tiedätte, mitä siihen on kaikkea tullut ja ei ole niin aina kauhean mukavaa. Se, ja myöskin se, että synnit aivan niin kuin perhekunnissa ja suvuissa näyttää, että ne niin kuin siirtyvät sukupolvesta sukupolveen. Jos ajatellaan siitäkin jo kerkisin puhua, että semmoinen niin kuin kirouksen aalto, aina se tulee uusi sukupolvi, niin se sama kirouksen aalto siirtyy sen osaksi ja taas seuraava sukupolvi, niin taas se sama kirouksen aalto siirtyy sen sukupolveksi. Taisin eilen sitä tuolla mainita. Viime sunnuntaina olimme tuossa eräässä romanikodissa kokouksessa Humppilassa, kuuluu sekä veli että sisar meidän seurakuntaan. Niin tämä veli on kertonut sitten, hän aikanaan, siitä on jo aika kauan aikaa, joutui Turussa semmoiseen tulitaisteluun ja hänellä on vieläkin 3 pistooliluotia täällä selkärangan, niin lähellä selkärankaa, että niitä ei uskalleta leikata pois halvaantumisen vaaran takia. Hän kertoi, että hänen esi-isiänsä niin kuin aina ylenevässä polvessa, niin 3 hänen esi-isiänsä kaikki on ammuttu. Hän olisi ollut 4. siinä ketjussa, joka oltiin ammuttu, mutta Jumala säästi hänet elämälle, koska näki, että tästä miehestä hän tekee palvelijansa. Ja niin Gunnar tänä päivänä on uskossa ja on pelastettu. Ja kiitollinen Jumalalle siitä. Mutta siinäkin oikein niin kuin näkyy tämä tämmöinen kirouksen väkivallan aalto, kuinka se tulee niin kuin sukupolvesta sukupolveen aina vaan. Mutta Kristuksessa, onneksi se Kristuksessa katkeaa. Ei ole mitään kirousta, ei ole mitään manausta, ei ole mitään noituutta, joka ei Kristuksessa Jeesuksessa raukeaisi tyhjiin ja katkeaisi. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja hänessä asiat menevät järjestykseen, sillä hän on järjestyksen Jumala. No niin, nyt lähdemme kahville. Herra, siunatkoon teitä ja sitten taas tullaan vielä kerran.